Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
Един от най-трудно поканяемите събеседници, ако мога да изрича нова дума, доктор Лечо Дечев, заповядайте. Но може би наистина искате да имате повече отговори на повече въпроси, а времето, в което все пак номинално оглавявате Националната здравноосигурителна каса, не визирам предишни периоди, в които сте били по една или друга причина в тези органи, не е много, вие даже нямате една година.
Да, 6 месеца.
Така. Оставила съм темата така много общо, но тя може да бъде веднага насечена на малки сегменти. Наистина ли политиците ни искат здрава нация? Но преди това да ви попитам за нещо, което може би ще осветли и ще сегментира дейността на НЗОК. С какво всъщност се занимава НЗОК и с какво всъщност би трябвало да се занимава?
Въпросът е много общо. Знам дали ще не стигне времето. Общо.
Много от хората, които ползват услугите на Националната здравноосигурителна каса, всъщност не знаят много от нюансите. Каква е вашата мисия, казано накратко, като орган?
Нашата мисия като орган е първото нещо да организираме така изразходването на средствата, които са постъпили в бюджета на НЗОК, че срещу тях да се получават качествени медицински услуги и да се осигури достъп до медицинските дейности, които са определени в тъй наречения базисен пакет.
Благодаря за този отговор. Той веднага отключва. Какви средства получава НЗОК? Вашият бюджет даже беше с опасение, че президента ще му наложи вето. Достатъчни ли са? И това ли е начина да се събират тези средства?
Средствата, които постъпват в НЗОК, са определени в бюджета на НЗОК и те са в пряка зависимост от приходната част на бюджета. Тоест от тези 8%, които всички ние сме длъжни да внасяме задължително, както и от немалката част, тя е около една трета от целия бюджет, който постъпва по линия на Министерство на финансите, които чрез тези суми подсигуряват определен контингент от населението.
Така, но вие дойдохте с една съвършено конкретна програма.
Да.
И ако трябва да си направите един самоотчет, докъде примерно стигнахте с ефективността на постигане на по-високо качество на здравните услуги, например? Виждате, медици биват бити, биват...
Какво общо има с качеството на медицинските услуги?
Разбира се, че има. Подават оставки от болниците, в които се намират. Самите болници, част от тях са в плачевно състояние по отношение на условията. Както болници, така и аптеки няма на много, в много населени места. Разбира се, че вие ще кажете, ама в болницата, която аз ръководех преди половин година или в бившата правителствена болница Лозенец, условията са чудесни.
Госпожо Беновска, Националната каса не определя здравната политика в България.
Това ми е ясно.
Тя се определя от министъра на здравеопазването и от политиците в парламента. Националната каса спазва заложените и в закона за осигуряването правила, по които трябва да работи. Никъде в тези правила няма такива, в които Националната каса определя каква ще бъде за заплатата на даден персонал.
Значи, в дадена болница. Не се правете, че не ми разбирате същността на въпроса. Ясно е, че вие нормативно не го разбирате.
Ама няма как да отговарям да платите, за нечи и други действия и бездействия.
Добре, на кого да платите? Примерно, като се оказа, че ние нямаме квалифицирани лекари, за да извършат белодробна трансплантация. Значи трябва да платите.
Националната каса не заплаща трансплантация.
На външния. А кой?
Министерството на здравеопазване.
Министерство на здравеопазване. Добре, извинявайте, този погрешно насочен въпрос. На кого вие да платите, примерно, не знам какъв беше случай на това момченце, което трябваше да отиде в Румъния?
Националната каса не заплаща този случай, защото това също трябва да се плати от Румъния, от фонда за лечение на деца.
Така, но фонда за лечение на деца вече на чие подчинение?
От 1 април, т.е. още не, ще бъде към Националната каса.
И как ще се справите с проблемите в този фонд? Нападат ви разни бивши членове на управителното тяло в лично качество?
Той наречения Обществен съвет.
Обществен съвет, да.
Да. Ами единствената промяна, че няма да има такъв Обществен съвет и поради тази причина те нападат.
Добре, веднага обаче ще ви кажат, няма прозрачност.
Защо няма прозрачност? Каква прозрачност са осигурявали те, докато са били?
Да, точно това обратното, искам да ви питам.
Точно обратното. Има редица доказателства, че решенията са взимани в липса на условия на прозрачност.
И как ще се управлява този фонд?
Ами ще направим всичко възможно да няма проблеми. Този фонд идва просто към...
Оперативно как ще се управлява? Дирекция
оперативно? Ами... И в момента в Националната каса има дирекция Европейски плащания. Той ще бъде част от нея.
Част от нея.
Защото има логика, че не могат да се разделят по възрастова категория един контингент от друг. И в момента огромната част от плащанията за деца преминават през касата.
Преди малко споменах бившите правителства на болница Лозен, защото миналата седмица тя беше преобразована в
търговско дружество.
Вие имате много добър управленчески опит на болници като търговско дружество. Какви перспективи виждате пред тази болница?
Аз не мога да влеза в подробности, защото не познавам дейността и в подробности, както казах. Но според мен има много добри шансове. Първото нещо, защото...
Не, тя беше болница за избранници, макар че имаше и граждански прием.
Имаше граждански прием.
Но много малко хора се осмеляваха да се докоснат до тази ограда.
Сега, пак ви казвам, според мен има дадености. Най-малкото, че най-им принципална практика ще бъде вече Софийският университет. Тоест, това е още един начин да се финансира една болница. Обединението на...
Само, че на Софийския университет Тургия бюджета му не му достига и се налага до финансиране, излезе на бял свят, че пък правителство на болница има задължения от около 30 милиона.
Да, 30 и няколко милиона, но по-голямата част от тях бяха погасени. 23 милиона бяха погасени.
Да, министър Горанов не беше напълно...
Правителствено решение, да.
Шерпателен по темата.
Значи, вижте, имаме прецедент такъв, когато университетската болница във Варна премина на подчинение на Медицинския университет във Варна и според мен този пример е изключително положителен, защото той се оказа, че работи. Това е между другото спасително решение за някои големи болници с богата история, тежко настояще и мрачно бъдеще. И в София. Така че мисля, че е един ход, който заслужава да не се отрича най-малкото, а точно обратното да се подкрепи.
Добре, но вие така много майсторски се опитвате да очертаете много ясно своя периметър на НЗОК и на нейния ръководител и да не се смесват критиките към здравната система с вашата дейност.
НЗОК по закон е обществена институция, не държавна. Това, че във времето някои хора се опитаха да я одържавят, това е съвсем друг въпрос. Но по закон все още тя е обществена институция и би трябвало да провежда самостоятелна политика в рамките на параметрите.
Бюджет, който е отпуснат от кого?
Бюджета спрямо бюджетната политика, тотален властелин е Министерство на финансите. И е логично, защото бюджета на касата е част от общия бюджет. Но за всички други действия, решения, мисля, че касата трябва да заеме своето място като самостоятелен регулатор на действията на партньорите, с които има договор.
Колко процента от събраната обща сума от здравни осигуровки на всички осигурявани и осигуряващи се лица всъщност влиза в НЗОК? Това не съм се сещал да проверя никога.
Сега.
И знаете ли?
Сега. Чисто на книга, толкова колкото са постъпили, толкова трябва да влезнат.
Би трябвало.
Не мога да кажа дали има някаква част, която не влиза в бюджета.
Колко е бюджета на НЗОК?
Бюджета на НЗОК 4 милиарда и 200 милиона.
Така. А защо тогава се налага, например, казахте да се осигурява качествено лечение, да, нали така? Така? Защо се налага в доста от болниците, и то престижни и големи болници, да съществуват така частни територии, ако мога да се изразя, закупени по-сложна и по-скъпа техника от, не правя, нали, репресия срещу между частната и държавната собственост, но да присъства частен лечебен сектор в държавна болница. Ще ви дам пример с Пирогов. Там ядрено-магнитния резонанс е частен. Пирогов не е могъл да си закупи, очевидно, такъв.
Това мисля, че доста отдавна е. Това мисля, че поне от 5-6 години. Както и да е.
Значи, отдавна или отскоро не го прави,
вижте,
невинно.
Пирогов е търговско дружество от една страна. От друга страна Пирогов има собственик. И това са решения, които нямат нищо общо с това дали Пирогов или има няма с каста договор. Има...
Кой е собственика на Пирогов?
Министерството на здравеопазване.
Така, държавата.
Както други 85 болници. Има такива практики и аз мисля, че така се предприеха някои действия точно тези порочни практики да бъдат прекратени.
Ама защо ги наричате порочни? Аз само питам.
Ами защото не може на територията на държавна болница да фигурира клиника или център, който е частен.
Защото не може? Така наречено публично-частно партньорство. Не иронизирам нарочно темата.
Защото практиката показа, че при такива партньорства всички негативи са за общинската болница, а всички позитиви са за частната.
И ползи да го наречем.
И даже тук в близките дни имаше един така възмутен от мое изказване собственик на болница, частна, който също беше разкрил в една голяма университетска държавна болница частна клиника по онкология, и в резултат на това партньорство той придоби всички позитиви на това партньорство, докато болницата, в която го беше разкрил, затъна още повече с дългове.
Между другото, аз имах идея да ви събера заедно, но после се отказах от нея, защото ми се иска още малко да се развие темата и да се появят така повече ясноти. Мисля, че...
Коя тема имате напред?
Точно с тази, за която говорихте, без да споменаваме името.
Ами темата... Значи, те имат една позиция, аз имам друга позиция. Моята позиция е едно към едно с европейската позиция. Тоест, не може болници, които не са нон-профит болници, да работят с обществен ресурс. Нон-профит болницата може да бъде и частна, може и да не бъде частна. В повечето случаи не е частна.
Знаете обаче, че това е една практика, която се настанява като ухтопот почти, не е започнала преди 30 години, но почти 20 години според мен.
Тя не само, че се настанява, започва да се раздраства вече в размери, които според мен стават опасни.
Как ще прекратите тези сътрудничества?
Ами първото нещо, трябва да поговорим с политиците, да предоставим факти, и аз се наемам да ви предоставя такива, защото сега сме, направили запитване към СЕЗО. Имам на Евростат такава, но сега съм запитал официално СЗО.
Какво е СЗО?
Световна здравна организация. Които просто ще дадат конкретни данни, конкретни данни, и има ли изобщо в Европейския съюз държава, чийто обществен фонд заплаща суми на болници, които са профитни, т.е. болници, създадени за печалба. Ако има такива, лично аз ще бъда изненадан.
А вие ме шокирате.
Да.
Никой не се е сетил до сега да го направи.
Ами, просто може би не се е наложило по някакви причини. Тази тема е била табу, но мисля, че дойде времето, в което трябва да се говори на тази тема.
А имате ли яснота, статистика, къде има, колко са на брой?
Ми мога да ви кажа директно. В кое казахте? Колко са на брой в България?
Да, в България подобни симбиози.
Подобни симбиози. Не мога да ви кажа, но...
Това трудно ли е за установяване? Може да се включиме?
Вижте, защото това на практика е дейност, която трябва да се извърши принципала на тия болници. Той трябва да се ги провери. Мисля, че са проверени. Мисля, че част от данните са дадени на прокуратурата, която работи по случая. Така че чакаме информация.
А сега се сещам и за още нещо.
Да.
Освен, че частните болници се оплакват, че ги...
Обиждам.
Да, игнорирате ли?
Напротив, ще ги игнорирам.
И аптеките, знаете, че... Аз не мисля, че вече има държавна аптека някъде.
Няма, никъде няма държавна, не.
Един така дългосрочен въпрос, който не получава много... ясен за тях или в защита на техния интерес отговор, е по отношение на лекарство, снабдяването с напълно реимбурсираните лекарства, след като се регламентира отнемането на заплащането на
двата лева
прословутата такса за издаване за обработване на документи.
За напълно платени лекарства.
Да.
Да.
А как? На вас може би се вижда шега. Но ако те престанат да обработват и да продават...
Защо да престанат?
Защото казват, че това е... Вие знаете тяхната теза. Аз няма да им ставам говорител.
Нищо.
Те имат да...
Не да я повторим тяхната теза.
Да носят отговорност.
Да, че да те срещу това не получават нищо. Нали, че това го правят така на добра воля и така нататък.
Да.
Сега. Първото нещо.
Също да ви подсетя да отговарят и за годността на тези лекарства и така нататък.
За годността какво да отговарят? Значи,
добре, дайте.
Първото отговор. Нещо. В закона липсва текст, който задължава НЗОК да заплаща тези 2 лева. Единственият текст, който касае такси, това е текста за потребителската такса в болницата. Кой има право да го плаща и кой няма да го плаща. Тези 2 лева се появяват в една наредба някъде 2012 година, но липсва такъв текст в закона. И тогава, когато аз опонирах, казах дали искам или не искам да ги плащам, аз нямам право по закон да ги заплащам. И тогава проведахме разговор с тяхното управително тяло и така нататък, на което си поговорихме откровенно. Попитах ги дали иска обществото да знае, колко ли са важни тия 2 лева за тях или не. Дали обществото трябва да му кажем как се формират всички приходи на една аптека?
Много по-кратко, ако можеш да ви задам един финален въпрос, че влизаме в новините.
Добре, ами по-кратко, как да ви обясня?
Остава.
Тоест, това, което сме се разбрали, е, че аз нямам промяна в своето решение. Но министъра, който определя текстовете в тази наредба, има право, така че той ще реши дали да присъства такъв текст или не.
Така, финален въпрос, ако може да бъдете конкретен.
Да.
Кога смятате да, вие казахте, че ще правите реформи в НЗОК, ще кадровия състав, да, ще преценявате и така нататък структурите. Докъде стига на този процес? Нищо не се чува публично.
Ами, не знам дали трябва да се чува публично, значи направено е предложение за промяна в правилника. Предложението предстои тази седмица да бъде прието или не. С тези корекции смятам, че предложенията са актуални и ако се приемат, биха се отразили положително на дейността на касата.
Добре, благодаря ви за този разговор. Колеги, дайте ми близък план да закрия. Това беше за днеска предаването Беновска пита в ефира на Радио К2 и канал 3. Ще се видим отново следващата неделя.